pūkst mūžikā pavēdījās. Kad vīru nebūs vaisīt nekur, šī dzīve būs sievām jānotur. Būs vīri projām un sievas skums, pilds pašas ar klūs un pašas stums.